42 hadis bilan Imom Navoiy to'plagan 42 hadis tugaydi. Ana shu oxirgi hadis bilan 40 Navoiy tugaydi. Keyin 8 ta hadis qoladiki, Ibn Rajabning ziyodatlari. Ibn Rajab qo'shib 50 ta hadis qo'yganlar. U ham 8 ta hadis ham juda muhim hadislar. Uni boshqa bir suhbatga qoldiramiz. Hozir shu 42 hadis bilan darsimizni yakunlaymiz. 40 Navoiyni Imom Navoiyning eng oxirgi yozgan hadislari 42 hadis. Anas roziyallohu anhudan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar. Hadis qudsiy Alloh taolodan. Alloh taolo aytadiki: "Ey odam bolasi, yabna adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Ey odam bolasi, sen modomiki menga duo qilar ekansan, mendan umid qilar ekansan, men sendan bo'layotgan gunohlarni men kechirib yuboraman. Wala ubali, e'tibor berib o'tirmayman, qancha gunohing bo'lsa ham kechirib yuboraveraman, deyapti Alloh taolo. Marhamati keng. Yana aytayapti Alloh taolo: "Ey odam bolasi, law balagha dhunubuka anana as-sama, osmon bulutlarigacha to'lib chiqsa seni gunohlaring. Sening gunohlaring osmonning bulutlarigacha to'lib yetib qoshib ketsam, thumma astaghfartani, keyin sen mendan istig'for etib, menga istig'for etib, mendan kechirim so'rasang, menga istig'for etib, menga tavba qilsang, g'ofartu lak, men seni kechirib yuboraman gunohlaringni." Ya ibn Adam, ey odam bolasi, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, yerga to'ldirgan holatda xatolar bilan kelsang ham mening oldimga, lekin eng asosiysi, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, menga hech narsani shirk keltirmagan holingda menga ro'baro bo'lsang, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan, men ham senga shu yerga to'ldirilgan holatda mag'firatlarimni olib kelaman, mag'firatlarim bilan kelaman. Ya'ni tavhid gunohlarni mag'firatiga sabab bo'ladi. Yagona Allohga sig'ingan holimizda o'tsak, tavhid bilan o'tsak, Alloh taologa zarracha ham shirk keltirmasdan o'tsak, bilmasdan qo'ygan har qancha gunohlarimiz bo'lsa ham Alloh kechirib yuboradi. Alloh shunday kechirimli zot. Shuning uchun tavhidni mustahkamlashimiz kerak. Allohga yolvorib, yagona Allohga sig'inib yashashimiz kerakki, tavhid mukammal bo'lishlik oson emas, birodarlar. Og'izda aytib qo'yadigan narsa emas bu. Qalb shu darajada kuchli bo'lishi kerakki, boshqa odamlardan hech narsa umid qilmaydigan bo'lishi kerak. Bir narsa tegmay qolsa, Allohning taqdiriga rozi bo'lib ta'sirlanmaydigan bo'lishi kerak, siqilib. Ana shu tavhiddan. Ba'zi odamlar tavhidni osongina deb o'ylaydi. Taqdirga norozilikni o'zi tavhidni buzadi. Ko'pchiligimiz tavhidimizni buzib qo'yamiz, tavhidimizni zarar ketib qo'yamiz. Yana bilmasdan yuraveramiz. Qiyinchilikka tushib qolsak, musibatlarga tushib qolsak, kambag'al bo'lib qolsak, qarzga botib ketsak, nimaga endi, nimaga endi men? O'z talab ilmda yurgan bo'lsam, Xudoning yo'lida yurgan bo'lsam, nimaga yana qiyinchilik kelaveradi? Deb norozi bo'lishlik o'z tavhidni buzadi mana shu narsa. Xudo saqlasin. Shuning uchun tavhidga ehtiyot bo'laylik. Alloh taolo haqiqiy muvahhid tavhid ahlidan qilsin. Zarracha ham shirk keltirmasdan Alloh taologa ro'baro bo'laylik. Toki Alloh taolo bizning gunohlarimizni kechirib jannat ahlidan qilsin bizni. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar va hadisun hasan deganlar. Subhanakallohumma bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Anas radhiyallahu anhu qol: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Qala Allah ta'ala: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.